kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara mixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessuuf aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa yaa'ii ariifachiisaa har'a taa'uu isaa fi hoogganaan humna waraanaa Sudaan haleellaa diroonii yookaan xiyyaara nammaleetiin irratti taasifame jalaa miliqaniiru jedhamuu fi qophii keenya keessatti Itoophiyaatti riifoormii diinagdee haaraa keessumaa sharafa maallaqa biyyoota alaa irratti bahe ogeessotaan yommuu ilaalamu kan jedhanii fi kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanne bafiqaa dhumaa Rodaan nutti hime.
Akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo hunduuwwan galgala kanaa wajjin an bifqaa dumurodaati. Labsii fooyya'iinsa imaammata diinagdee mootummaan Itoophiyaa 7 kana labse hordofuudhaaniin manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii guyyaa har'aa taasiseenii waliigaltee liqii dhaabbilee maallaqaa addunyaa wajjiniirra gahame irratti erga marii taasisee booda raggaasisee jira. Dalbata dheengaddaa adoolessa 21 bara 2016 mootummaan Itoophiyaa ibsa labsii fooyya'iinsa imaammata diinagdee erga baasee booda dhaabbanni baankii addunyaa gargaarsaa fi liqii dabalataa doolaara biiliyoonii 1.5 kan Itoophiyaadhaa fi oolu raggaasisuu isaa guyyaa kaleessaa beeksisee jira. Walga'ii miseensota mana maree bakka bu'ootaa kanarratti argamuudhaan ibsa kan kennan ministeerri maallaqaa mootummaa Itoophiyaa obbo Ahmed Shiidee maallaqa amma baankii addunyaa irraa argame doolaara biiliyoonii 1.5 akkasumas gargaarsa dhaabbata maallaqaa addunyaa irraa argamu doolaara biiliyoonii 3.4 keessa beentaa 30 irratti dabaluudhaan baajanni biyyattii haaraan dhiyeenya kanatti akka paarlamaatti dhiyaate raggaasifamu beeksisaniiru. Tarkaanfii fooyya'iinsa imaammata diinagdee kana hordofuudhaan rakkina uumamuu danda'u furuudhaaf mindaa hojjettoota mootummaa gatii boba'aatii fi zayitaa, gatii xaa'oo, gatii qorichaatii fi gommaa konkolaattotaa gargaaruudhaaf gargaarsi maallaqaa dhaabbilee alaa irraa argame kun akka gargaaru kan ibsanii obbo Ahmed Shiidee dhimmoottan kanarratti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa borii akka ibsa kennanu dubbachuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaaseera.
Waldhabdeen hooggantoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti uumame gara uummataatti gadi harkisuun akka dhaabbatu paartileen siyaasaa naannoo Tigraay keessa socho'an 3 gaafatanii jiru.
Hooggantoonni paartii saalsaayii wayyaanee baayitoo biyyaalessaa Abbaayi Tigraay fi Wuddib Natsaannet Tigraay guyyaa har'aa ibsa kennaniin mootummaan federaalaa dhimma paartii tokko akka dhimma uummata naannichaa godhee fudhachuu hin qabne gaafataniiru. Dura ta'a paartii saalsaayii wayyaanee kan ta'an obbo Aluulaa Haayiluu waldhabdeen taayitaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay keessatti taasifamu uummata Tigraay fi naannicha gaaga'a jedhaniiru. Ittaanaa dura taa'anii paartii baayitoonaa obbo Yoseef Barahee gama isaaniitiin rakkinicha hiikuudhaaf bulchiinsa naannoo hunda hirmaachisaa ta'ee dhaabuun barbaachisaadha jedhaniiru. Dura taa'an paartii Wuddib Natsaannet Dr. Dejanee Mazgabee mootummaan federaalaa uummata Tigraay paartii tokkoon walitti hidhee doorsisuu dhaabuu qabaa jedhaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ibsa guyyaa kaleessaa dhaabbata televizyiinii Dimtsi Wayyaanee jedhamuu fi kennan irratti kanneen rakkina naannicha keessatti mul'achaa jiruuf itti gaafatamuu qabanu hooggantoota adda bilisummaa uummata Tigraay ta'uusaa ibsaniiru. Rakkinichi olaantummaa garee tokko kabachiisuudhaaf waan ta'aa jiruudha kan jedhan obbo Geetaachoo Raddaa nageenya sabaatii fi naannichaatii manna fedhii dhuunfaa isaaniitii fi namoottan dursa kennaniin waan raawwachaa jiruudha jechuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera.
Hoogganaan waraana biyyaalessaa Sudaan Jeneraal Abdel Fattaa Al-Burhaanii haleellaa xiyyaara nammalee yookaan drooniidhaan irratti raawwatame jalaa miliquu isaanii waraanni Sudaan ibsee jira.
Umni warana Sudan Robi arra akka ibsetti alelland droni kun karrawatame bakka baha Sudan itti argamufi jebet jedame bekamutti yemmu umno tawrana lenjirawatani ebifama turanitti Oggana warana Sudan General Abdul Fattah Burhani sirna ebba kanarra katuran kan ibse maddi odu Reuters Al Burhanin bala kanani akkamidani irrainggenye beksisera halellan kun drono salamani rawachu isa kanibse dubbihiman warana Sudan namottani sirna ebbalul tota sanattargaman kessa namonni shani bala droni kanan duaniru umni warana Sudan gare dafe kakkaba yokan RSF jedame bekamufi General Mohammed Hamdan Dagaloti no hogganamu wajjinini lola kessa kanjiru yemmuta'u garen Hamdan Dagalo halella droni kana akkahin rawwanne ibsunisa bekamera halellan droni kuni bakka magala port sudanitti dienya qaburratti yemura watu inni kuni isajalqaba akata e kanibse maddi odu Reuters guyottan lamman darban keessatti bakka wan kosit rabak kanana fi aldamir jidaman keessatti halellan droni akara wate ture ibsera bakka ogganan warana biyalessa sudan jiranutti halellan kuni karrawatame mari duka sadabu united states fi saudi arabia dani qoppae dienya kana biyasi uzerland keessatti taasifamuu dhaaf jiru irratti hogganaan garee dafee qaqqaba Mohammed Hamdan Dagalo akka hirmaatanu erga beeksisanii booda walwaraansi Sudan keessatti taasifamaa jiru rakkina namooma cimaa kan uume akka ta'ee fi sababa walwaraansa kanaatiin namoonni miiliyoonii 10 ta'an akka jireenya isaanii irraa buqqaan gabaasameera
ajjechaan hogganaa damee siyaasaa kan garee hamaas irratti Iraan keessatti raawwate haala nageenya biyyoota baha giddu galeessaa hammeessuu akka danda'u xiinxaltoonni himaa jiru
hogganaan hamaas Ismaa'iil Haniyyee roobii arraa kan ajjeefame bakka jireenya isaa biyya Iraan magaala Teheraan keessatti akka ta'e gareen hamaasii fi umni waraanaa addaa Iraanii beeksisaniiru ajjechaa kana ilaalchisee ibsa kan kenne gareen hamaasiin ajjechaan kun kan raawwate mana jireenyaa Haniyyee irratti weerara Israa'eliin yookiin warra ziyoonistootaa jedhee waameen akka ta'e ibseera humni waraanaa addaa Iraan yookiin humni waardiyyaa warraaqsaa gama isaatiin akka jedhetti haleellaa mana hogganaa hamaas irratti raawwatame kanaan eegdota isaa keessaa tokko ajjeefamuusaa beeksiseera ajjecha kana abbaa raawwate ilaalchisee amma ammaatti ifatti wanti beekame jiraachuu baatusiin gareewwan adda addaa garuu gara mootummaa Israa'elitti quba qabaa jiru Israa'el dhimma kana irratti wanti jette jiraachuu baatusiin akka maddi oduu Associated Press jedhetti ajjechaawwan garee dhaabbata basaasa Israa'el Mosaadiin raawwatamuu fi mootummaan Israa'el deebii akka hin kennine waan beekamuudha Ismaa'iil Haniyyee hogganaa biiroo siyaasaa Hamaasii kan ta'e filatame bara 2017 yommuu ta'u bara 2019 Gaazaa gallakkisee biyya Kaataar keessa jiraachaa akka tures gabaasameera lola Gaazaa keessatti taasifamaa jiru waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin qabbaneessuudhaa fi biyyi Kaataar Masrii fi Yuunaayitid Isteetsi yommuu yaalii taasisaa jiran kanatti ajjechaan kun raawwatamuun isaa haala naannicha keessa jiru haalaatti ammeessuu akka danda'u ibsuudhaan biyyoottan adda addaa yaaddoo fi mormii isaanii ibsanii jiru ministeerri dhimma alaa Kaataar ajjechichi bala-qabeessa jechuudhaan mormii dhiyeessee jira pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyaanii yaada fuula miidiyaa hawaasaa X irratti kennaniin gochicha balaaleffatanii biyya isaanii walabummaa daangaa ishee kabachiisuudhaaf tarkaanfii akka fudhattu dhaadataniiru pirezidaantiin Paalestaayin Mohaammed Abbaas ajjecha gocha hammeenyaatii fi bala-qabeessaati jedhanii balaaleffataniiru mootummaan Tarkii gama isaatiin ibsa baaseen ajjechichi waan qaaniiti jedheera mootummaan Raashaa gochichi ajjechaa siyaasaa fudhatama hin qabneedha jechuudhaan deebii kennee jira ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkeen roobii har'aa biyya Singaapoor irraa ibsa kennaniin waa'ee ajjechaa hogganaa Hamaas irratti raawwate ittuu hin tuqin yeroo ammaa kana wanti ani isinitti himuu danda'u barbaachisummaa dhukaasa dhaabuurraa wanti nama dhaabu hin jiru jedhee yaadaa jechuun isaanii gabaasameera.
kan hordo fajirstan kun sagale amerika saganta afan oromo tigara kopi kenya harafkin defanetti yomu dabarrummo ethiopia kesetti werer dibewon busa kolera fi gifra miida gudda geessa kajuru ministri fayya fi jarmian motum mota ibsani ruhar gazetesto taf dimakanaratti ibsa kan kennan ministri fayya ethiopia dr maqdas daba dibewon kun miida darba ka hingesitne tiyefannuna ka hojja tamajiru dubbatan jarmia motum mota biron gargar sanamoma ochan gabasa dimakanaratti tiyefate harda basen amaji hanga watabaji darbe kanatti ethiopia kesetti namoni miliona lama ol ibebusan qabamu isani kesas yero era mekana kesetti mo namoni ibato ko saddetta milama du ibsejira tsahay damto finfinne rada balata qabti
Itoophiyaatti weerara dhibeebusaa gifraa fi koleeraa fayyaa hawaasaa irratti dhiibbaa guddaa geessaa jira jechuun ministeerri fayyaa har'a beekseera. Keessattuu weerarri busaa yeroo biraa irra caalaa bal'inaan babal'achaa jiraachuu fi fayyaa hawaasaa irratti dhiibbaa geessaa jiraachuutu eerame. Ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Daabaa miidhaan dhibeebusaatiin qaqqabaa jiru olaanaadha jechuudhaan ibsaniiru. Deetaan ministeerri fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaas kanuma ibsani.
Bara 2016 keessatti namoonni miliyoona 5.2 ol ta'an busaan dhiiga isaanii keessatti argame. qoricha fi taajibata fayyaa barbaachisaadhaan hunda argataniif kan jiran namoota kanammoo yeroo adda baasnu namoota miliyoona 15 ol ta'an busaa qabaachuu danda'u yookaan shakkamu jennee karaa laaboraatoorii karaa adda addaa sakatamuu saasimeet kan jiru jechuudha. Kanaaf aanaa fi godinaalee hunda keessatti kun adda bahee kan jiru bakka tokko tokkotti humnaa ol lakkoofsi bal'aan hin jira jedhamee bakki itti himate ka'uu hin jira. Dhugaadhaa lakkoofsi ol ka'aadhaa garuummoo qaamaan garee erginee ilaalchisneet kan nuti jiru lakkoofsa humnaa ol bakkee olkee himatamu hin jira. Lafarratti garuu haga sanaaf kan hin taane hin jira. Haa ta'u malee rakkichi immoo dhugaadhaa olkee jira waan ta'eef yeroo taanu kana keessatti inni guddaan dhibee busaa gartaqeessu itti aansi garuu kan dhufu namni kamillee akka lubbuunsaa hin dabarreef qorichaa fi wantoota barbaachisaa ta'e dhiyeessu waan ta'eef irra deebiinis ragaa fi sakattaa kan deemu akka teessuma kaasuun barbaada.
Akka gabaasa jaarmiyaa mootummootaatti biiroon deeggarsa namoomaa UNO chaambaasetti ji'oota 6 darban baasii amajjiitii haga waxabajjii bara 2024 Itoophiyaatti namoonni miliyoona 2 ol dhibeebusaatiin qabamaniiru. Isaan keessaa harki 35 ol naannoo Oromiyaa irraa gabaasa Muusaa ibsee jira. Tatamsa'ina weerara kanaa ittisuudhaaf ministeerri fayyaa tarkaanfii garaagaraa fudhachaa jira jedhan Dr. Darajjee Dhugumaa.
Namoota dhibeebusaa kanaan qabamuu danda'aman jedhamanii shakkaman miliyoona 15 ol kan akka sakatta'aman taasifame kun mana manarra deemuudhaan kan hojjetamedha baay'eensaa. Kanaaf manneen 15 ol ta'an ji'oota 2 darban kana keessatti mana mana deemuudhaan dhibeebusaatti namni qabamee jiraate ho'ina qaamaa kan dabalee jiraate adda baafnee yaaliin taasifameeti kan jiru. Jimaa tokko darbe kana keessatti namoota 1700 ol kan ta'an adda baasuudhaan yaaluun danda'ameeti kan jiru. Kanaatii alatti dhaabbileen fayyaan keenya banaa ta'anii tajaajila yeroo hunda akka kennan taasisu laaboraatooriin bal'inaan akka jiraatu taasisuun irrattis hojiin bal'aan hojjetameeti kan jiru.
Kanaan dura naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaarraa namoonni sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennanii turan haga dhibeen busaa lubbuu namootaa galaafate. Rakkoon nageenyaa naannoo asirratti bubbule lubbuu namaa hin galaafanne jechuun isaanii ni yaadatama. Rakkoon dhibeen busaa geessaa jiru cimaa ta'uun hubatame baatii muraasaan as xiyyeeffannoon dhiyeessii qorichaa fi wal'aansisaa irratti taasifamaa jira jechuun Dr. Darajjeen ibsanii jiru.
Dhiyeessii qorichaa wajjinis wal qabatee haga barbaadame ol qorichi biyya alaatii akka biyya keessa galu taasifameeti kan jiru. Namoota dhibee busaatiin qabaman dachaa ol kan yaaluu danda'u qorichi biyya keessa galeetti kan jiru. Haa ta'u malee qoricha kana yeroo barbaadameef haga barbaadame iddoon dhaqaqabsii irratti rakkoon tokko tokkoon jira. Keessumaa iddoowwan rakkoon nageenyaa mul'ataniitii fi iddoowwan fagoo ta'an irratti keessumaa immoo iddoo horsiisee bulaan bal'inaan mul'atu keessatti dhibee kana ittisuuf carraaqqiin guddaan taasifamus qoricha yerootiin dabarsuu irratti hanqinni akka jiru ilaaleetti kan jiru. Kana karaa adda addaa sirreessuuf yaaliin taasifamaati kan jiru. Keessumaa konkolaataa adda addaa fayyadamuudhaan dhaabbilee deeggartootaa fayyadamuudhaan kan qaqqabsiisuuf sochiin gurguddaan akka taasifamu isumaan kaasuu nan barbaada. Kanaa alatti bokke busa ti suraf oju jeta na kesa ni jalka ba sabane sire bakadadati ergoda sabane sire bergar be milena kuda sagal tu katorwa ol taw khawas kenya fqode met kanjiru barakana kesa salu makanan sabane sire kumale beshani ol taw qorne te kanu tijiru wako tandarban laban kana kesa te sabane sire kawli galat milena sadoma ol taw khawas kenya gerbuf ni jerechu resankun wakka sadif kan tajagalan wantaw hoji gudan ga makanan jetemir hado mane te fayida sabane sire hoji ni wolqabate qorno won kenya akagar senete percentage tama ol awas mit fayida manjirukun yirotan foyo kan qabo mana mana yirodemus awasa barsi saati kan jiru garu gaamiti chimseni hojechun bay barbaashata kasman kasum barbaada kemikal farabo ke busa beef hojinis wolqabate wogotan darban laman kan kesat barakum ala mafkudashan barakum ala mafkudaja manen milena afritsikan beefun dandamet kan jiru kunis kesma yiro makan bakabayeti beefan kun gege famajira bo ansas argama hinjira yirotanus balnan kan argamo hinta beefan kuni
hojin itisa werara dibe kolera fi gifarrattis hojita majira jechun dr darajjen ibsaniro gabasni jarmiya motum motatti biiron gargarsna moma yuno cham base akaybsutti nannole biyetti sagal kesat anota dibato kofi shantami to kol kesat namoni kuma dikdemi to kol ibe kolera tin qawmaniro namoni dibato kof saddetami lamata anmo dibe kanan duaniro jechun gabas sa kesat erejra gabas sagal amerikatif sahidamto finfinira
kanordo fajirtan kun sagale amerika saganta afan oromoti ammo gara qoppi adda harraf qoppe fannet dabarra masmolin tura ethiopian reformi dinagde hara kesuma sharafa mallaka alaga bagiddu gale sagodate erge ifom site har guya sadafa sakabatera guyyattis bankon ethiopia kesa gati sharafa biyota ala basajiraninis guya sadan kana kesatti dollar american yomu ilalam birrin ethiopia humni bituisa ibenta soddo maulin gadibuer guya robi harras gati dollara saadrafi saaboda yomu ilalam dabali agar sisera inni kun ija ogesotati nakamittin ilalama jechun qopi adda harrafkin defanne kanattani diyata
reformin am ethiopian tasifte kun hawasa balla irratti diba kami fidaje chuno ge sadinagde kan taykitte sadala saf gafin dsf imamanni kamiyu bo aqofa yokan midda qofa sakuma hin dakkasifne garummo sirnanto achufi bulchutu barbaach sagale hala am ethiopian ke sajirtu reformin haran sharafa bi ala ratti tasifame kusanna na mota mi dumalajeda
biye kana ke sette kaza hinde hundum to kafi ethiopia tin kanin je mu kana fi wanti ala galu baye gatin saul ke yeroni galu asit mu fayedam ton yo kana ma kosu ma sori jeda mali baye nama kashi da abata o kan fixedin kam ne kan san kabani fixedin kam ku stick koda baye sa kam ti fayedam mu saving gis miti e wan mo guya guya itin jiran no fi o kan ma wasni ballan ka beero mu saka nafso kuni mal goda tuda namno to kashi ma baye ki sa kisa yukam banki dile kabate kusanna nama imida akasuma mo danditi mbitaka ethiopia kadidu fachuda even importa unu kun importa wet karase riho jeta yote covid marginita nille tukudanda gara konnam pulsovetis gafadu fino dinage ethiopia yao gaharki gudanne konna retti kanun daida konna kana kisa exportable commodity kanjera manjiru kanafi konna mbultoni kanlatti sanan hojjetani agaba dunya retti konna ethiopia fiyo kanu wanto export itani demanding gari injiranna international market price kanarati kara exporti buar bekuti dadda wajuda garu hamu masanammo konni kenya fertilizer machinery wanto ta adda mobi yalati sangana betunda wanto efi imported input barbarna chuda galke so input nuti konna fitam bayin sabi kese tsamunton ti so wadu kuni mo alak so antes cost insani because of this currency devaluation double electricity gafra kanata ummo net income productivity konna bulto ta kasuma midu ti danda age chuda
ethiopian imamata dinagde ishef taula filatame fimo iba IMF fi World Bank tin harkami ciramte jechuti dandeñ
guddachuu barbaadna, geeddaramuu barbaadna, eksportii baay'ee dabaluu barbaadna, ekonomii guruuzii fiduu barbaadna. Kana hundumaa fiduuf haati kaalensiin baay'ee murteessaa akka ta'e beekamaadha. Garuu warri immoo isa kana nuu kennanii keessumaati World Bankii fi IMF'n immoo loon kondishinaalitii yookaan immoo ofii isaanii kan isaan kaawwatanii kondishinaalitii wayii qabu. Kondishinaalitii kana keessaatti baay'ee murteessaa ta'e dinagdee gara privatisationiitti yookaan immoo market lead economy kan jedhu gara sanatti akka deemamu kan isaan push godhan jechuudha. Pushiin kun karaa beekamus karaa hin beekamnes like 1 years ago 2 years ago waan akkasii akka dhiibbaan Itoophiyaarra ture beekamaadha. Garuu poolisiin kunis expectedidha. Akka kanaa garuu baay'ee dafee wantoonni internaalii jiran speciali haala nageenyaatti wal qabate political instability rakkoo. Qaamni jireenyaa hojii dhabdummaan kun soolidiin argatiin isa kana irratti dabaluun gaagama gabraa fiduu irratti dhiibbaa mataasaa uumuu ni danda'a.
Biyyi rakkoo nageenyaa keessa jirtu waraanni kaaba Itoophiyaatti waggoota lamaaf deemaa ture. Akkasumas amma naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti rakkoo nageenyaa hamaa qabdu. Biyyi immoo uummanni ishee harki caalaan dargaggeessa ta'ee fi hojii dhabaa ta'e rakkoo dinagdee keessa jirtu liqaan baay'een irra jiru imaammata kana fudhattee hojiirra yoo hin oolchine filannoo biraa qabdi turte.
Amma filannoo biraa qabdi inni jedhu filannoon biraa hin jiru taanaan filannoo biraa qabaachuu dhiisuu dandeessa jechuudha. Maalii fi liqii kana hin barbaanna garuu liqii kana argachuuf World Bankiin kondishinii kana ka'an taanaan filannoon biraa hin jiru. Garuu wanti guddaan internaalii wantoonni ilaalamuu qaban ispeeshaalii lola naannoo Tigraay isaa ta'u naannoo Amaaraa naannoo Oromiyaa keessatti amma gaggeeffamaa jiru kuni soolushinii argachuu qaba ture dursee. Riformiin kuni baay'eensaa riformii ikoonoomii irratti hojjetudha. Itoophiyaa kaabama kibbaatti bahaa malixaatti nagaan ishee yoo sirriitti hin mirkanoone. Kaarensii divaluushiniin kun foreen investorii atiraaktii godhu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Maaliif? Poolitikaal laandiskeeppiin baay'ee sensitiiviidha taanaan investoroonni biyya kana dhufanii investii gochuuf illee baay'ee rakkatu waan ta'eefi durfamee wantoota keessoo biyyaa jedhamne keessumaa nageenya irratti wal qabate wantoonni jiranii sirriitti karaa baay'ee guutuu ta'eetiin itti himamee biyya kanatti nagaa yoo hin dhufne rakkoon employmentii isaa ta'u rakkoon infleeshinii isaa ta'u rakkoon liqiidii kan wal qabatee jiru hundumti isaanii the old depend on political stability jechuudha.
Itoophiyaan erga riformii dinagdee haaraa ifoomsiteen booda fandiin maallaqa idil addunyaa IMF sagantaa faayinaansii haaraa doolaara biiliyoona 3.4 walii galtee ishee argachiisu irra gahamuu isaa ifoomseera. Kunis liqii dheeraa waggoota 4 turu ta'uu isaas ibseera. Gama biraatiin immoo baankiin addunyaa doolaara biiliyoona 1.5 Itoophiyaaf kennuuf walii galuu isaa ifoomseera. Doolaara biiliyoonni 1 gargaarsaanii fi miiliyoonni 500 liqaan. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaas har'a dhimma maallaqa argame kanarratti yaa'ii ariifachiisaa taa'eera. Keessummaa koo qixxeessaa Dalasaa guddaan galateeffadha. Qophii keenyatti aanuun immoo gara godina Iluu Abbaa Booridha kan nu geessu. Godinicha keessatti bakkeewwan daawwattoota hawwatan hedduu otoo qabdu hanqina ijaarsa bu'uuraalee misoomaarraa kan ka'e hanga ammaatti faayidaan irraa argamaa akka hin jirre jiraattonni kan himan. Galmoo Daawit dhiyeenya garasitti kan imalee ture qophii kana isin biraan geenye ture irra deebiitiin har'as isin biraan geenya kunu.
Iluu Abbaa Boor ganda magariisa. Handaara bishaan gabbaa qabatee kan jiru bosonni Yaayyoo aanaa Salleetti kan argamu bosonni Sallee Noonnoo akkasumas immoo fincaawwan bishaan laga soor qabatanii jiran bosonnii fi teessumni lafa hawwatuun simboo Iluuti. Kun Iluu Abbaa Boor magaalaa Bachoorraa fageenya kiiloomeetira 5 irratti kan argamu fincaa'aa soor isa guddicha. Obbo Takkaalee Faantaa itti gaafatamaan waajjira aadaa fi tuurizimii aanaa Bachoo bishaan soor aanaa kana gallakkisee itoo hin bahin fincaa'awwan 4 uumee darbaa jedhu.
Akkuma Afrikaatti iyyuu laga Abbayyaatti aansee saarkaa 2ffaatti argama jechuudha. Fincaa'aan kun kan inni maddu jechuudha uummattoota kibbaa keessaa naannoo uummattoota kibbaa keessaa Indoodee jalaayyu kan inni yaa'ee kan amma kana kiiloomeetira kana gara Oromiyaatti dhufe godina Iluu Abbaa Boor aanaa Bachoo kana keessa kan yaa'u jechuudha. Kanaaf fincaa'aan kun baay'ee dheeraadha. achi gadisa metira santama dera chukan dandau jechud sincaan kun akuma sindaltanu annan mutta bate fakkata jechud sabanni annan mutta bate fakkatu fi bosonni kun ikami biye akanni akabiye fuda mende ni wango duda fi boruni zati mullatu jechud
Umumnya dengan kes kalulau bishan sor, amma sebab rakod andi tivi angkana buur alam isomarra kangkai, baka dawat toni tiargamani dawat amiti. Tergago mama nurusen, jerata magala becoti.
Anar rale kilometer shan dua kali ni fagatu, kam nika na sujatu anggo nat abamuran kangkai, umannya na kanas umani ganda kanas, yero dada kamula dada rufanu. Simat itu yu fikirkan besar ujib bayar jatuh rezut. Yerom makan agar um manina nukan asta um mani ganda kena komatajra. Malipin um misomu. Kabenya pun fikir pun fikir gudda biyabis gua busudan dahu. Inuma yu mu kabenya umama bosona badate. Simbronik bifat dada. Kanim bekamin lecur akesa juru. Binesonya dada. Akor meta kabiat kanim bekamin. Bosona kan akesa kanjara nubi bosona kunim mu bosona umama rabbin badas. Fincah aku ni semua fincah awam mah pada famejuru, sota ejuru, osom somiya mana kau sahiti kumani baye, itu agamir acur amat.
Aku masih ni magala macur rakata ni duktani karansa baye rakisara je cura, karansa baye rakisara turis sota biya alati turis sota biya ke sahiti, halikon kolatan le inarga muje cura, kolatan kani madah wate turizimi kan ati karamada menjuru, karansa mijata miti karani timbani je cura.
Ilo ababor, sorko famiti, sulula laga gabbay hordo fekan jiru boson ni umamaya yolle da wif kanu jirra wole miti jada. Ishetu mangasha, ogesti kabenye bosona anaya yo.
Kani guso baate jiru yra churam, waltate hiddoote jitimo kan baate jiru churam. Kani neka jibu kao, tiwo, chapo edamanu hiddoota. Umuri mukhaati oli, wate kaate jarrada oli kan jiratanu churam. Umuri du maani lemu kotini. Amma umuri wagari bashan hidro si kanjiratan tu yujuru ecu laskis si kotorizmi danille, loji ada dalle, askisati baka galmeru mau kini muweru mau bosona kana, wesena bosona kana sebe, wena no kana, tim bosona kana wajual kabate, wentum ta akatu dawan naraf amni lufulle, baka titu feira garga tulle, open turisi sentarille kante injuru. Muzemin ada dalil, nuji sambil loji ada dalil injuru. Hatta umalibu sana kan ada tu koran no, nanu PhD, kita jasi si master si sudomi lama, uti US ratu jasa mera busana kan ada tu. Hatta umalibu kan uji sana nu, koran nara dufanu, ada dawata mus, faidan kara anak ini satu uganda fawasa kanaf, sebab kan koran nu kan agesa men, wanti mana edam, wanti edam. Bukini mula harga menghijau itu lah.
Wanda muda bela amante, hoggana wajar ada di turizmi ilu abba bori.
Ibaribat, kerana gengnya tidak kunjung, garu buralah misomada bangun, tajajili, abilin tajajili turizmi, abangun jera, bayi turisti nak kagarkan unes gudera sih, galini turizmi harga muka bu, abenya kagana lepas ajaru abenya lebih kun, jauh pial leher derbe Afrika lepas iru andau, buah tinggi deramne. Kun nuf uga tu baju kisara gudara cura ugu tinderban nuf kisara gudara, karena boleh degaru, ega numa tu jadi tuan tevi, yerodi was garu, amma te abu tingka benjas ferigo rechajuru, gara karena rupani investu cura af, bosono kesi tilide mani, nano jinin kani walimpalle, nano jinin ecologically friendly kante, intervensi gara gara gochajuru, ni kuni mon nuf gara pun ratibu agu da. Turizmi raiga musa na, ini dia ini yang na, mahu mana sih mesti, ia perlu kenne, demikian rat, ujat cara, aspartin kenne majra, aspartin asin, amma jimati kesu, asiran amma legati kesu, kenne majra cuci, asin mungkin semaiu, gore masha, tepi, mizani tikan kan geser jimati wasu, dan ini aspartin, ujat amara ni kuni monuk cara gudala, aku malam masuk demati, godini lu babor top, akka perikat cikram, top five. Warajiran ukesa, turizmi dan warajiran ukesa, galuk abdi jenne, karul faneu di caya racura, sakana vika, gayenu matajra, gayena botika benjajra, gayemu thumajra, gayena yosajra, gayena beliber nosajra, walitifinne, yeroga bapa gidut tiko dina kana, deme turizmi ra, faida makani ta gokiraf, wambaye ojita majra, ojinjar kaba megari dekunanda.
Kanijar Sarajiru, Bufat Tiara Matugoreo Tumorum, Dawatuta Garanatar Kisuf Gaika Bakanjiru and the Moon, Brother Bekanasi, Misoma Tourismi for Lakanjidaman, Bakewan the Mission, Gurinelu Babur Kisati, Abele Dual in Zaudan, Adabafamu, Parkewana Kanano, Rumiati Baranon de Faman Kisas, Tok Asuma Gurinelu Babur Kisat Kanagamutaule, Imajira, Gabas Sagal America, Kalmudait, Bacho, Sorera.
Aye hordoftoo ta Kenya kopile Kenya wan hordoftanif guddagone singalate fanna sagantalen harragal galaf kinde fanne aganuma kopile kesume shooting kan suwalin ture an mitukufka duti gulalan namodan di producer Kenya harra pran hailu fitigist gamme mukaratora marsariti Kenya tamsa shooting suwalin ture halkangari